SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
Та SBS Mongolian online хөтөлбөртэй хамт байна. Зам байцгаана уу? Австрали зугаа монголчуудаа. SBS радиогийн монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн дугаараар та бүхэн Австралд амьдардаг монголчуудын төгөөг хуваалцаж, Австралд оршин суух хөтөж, мөн англи хэлний хичээлийг бүлээн авч сонсоорой. Мэдээж дундуур нь Монголын хамтлаг дуучтын уран бүтээлэг бид Албиасны эрэгтэйгээр тань хүргэх болно. Ингээд нэг цагийн туршид бидэнтэй хамт байгаарай. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эддэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн ихэстэйцүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aboriginal болон Torres-ийн хоолын арлын бүхий л уугуул эддэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
Дасхгүйгээд яах вэ? Сайхан Монгол бүсгүй санахгүйгээд яах вэ? Зориодочсон газраа дасхгүйгээд яах вэ? Зоргоор орхисон нутгаа санахгүйгээд яах вэ? Тайлах гэж би нутгасаа гарсан Нутлин шувуу шиг газар сайгүй тэнси Халуун хүйтнийг ажралгүй гүйсэ Харин хүмүүс нана энэвч цана хүйтээ Амдрал хөж би Сагарси Аргүй дэжил Болдгүй хийси Зосны нүхэр Хормог хараби Зарсна бүтэх гэж Зогсултгүй зүтэгси Сахшиг хозын даца Дасхгүйгээд яах вэ? Сайхан Монгол бүсгүй санахгүйгээд яах вэ? Зориодочсон газраа Дасхгүйгээд яах вэ? Зоргоор орхисон нутгаа санахгүйгээд яах вэ? Агуу түнхтэй нутгаа би алсын газраа Эргэж очоод нутагта өрт
SBS Mongolian Австралийн өнцөг булан бүрт цугаа монголчуудын хаан төвхийг хуваалцдаг. Ингээд манай ярилцлагын болно анхаарлаа хандуулно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу сонсогчдоо. SBS Mongolian та бүхэнтэй ярилцлагын болон гараа хүрэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаад Австралид цугаа бид нэр мөнгөн шилжүүлэх үйлчлэгээ авахдаа юун дээр анхаарах вэ? За энэ үйлчлэгээ бид нэр скамаас хэрхэн ялгах вэ? За магадгүй та хувь хүнээр үйлчлүүлдэг бол энэ нь ямар эрсдэлтэй байж болох вэ? Албан ёсны үйлчлэгээ үзүүлдэг одоо компаниуд нь ямар онцлогтой ялгаатай байдгийг. За ер нь мөнгө шилжүүлэхтэй холбоотой энэ бүх асуултуудад хариулахар бид нэг удаагийн ярилцлага эхлүүлж байна. За манай өнөөдрийн зочин Мельбурн хотоос Чулуун Сүх бидэнтэй холбогдоод байгаа юм. За Чулсуу гэх юм бол бас хүмүүс сайн таних байхаа. Ягаад гэвэл ChuPay гэдэг ийм яг юм мөнгө шилжүүлэх үйлчлэгийг үзүүлээд баггүй олон жилийн туршлагатай болж байгаа ийм залуу манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань оролцохоор бидний уриалгыг хүлээж авсан. Зэгэд сайн уу Чулсуу? Өдрийн минь төргий.
За сайн байна уу бүгд өдрийн минь төргий.
За тийм Монгол банкнд ажилладаг гэсэн хаана юу хийдэг гэсэн бэ?
Би банкэр мэрэгчлээ. Хамаагүй дотоод аудитын газар аудитор хийдэг байсан.
За тэгвэл мэрэгчлийн хүний мэрэгчлийн ажил хийж байгаа болохоор ярилцсад яг л баттай их сурвалжаа би олж чадсан байна гэж хэлдэгч байна. Чулсуугийн компани бол яг одоо Австралид албан ёсны эрхтэйгээр мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээ явуулж байгаа цөөн Монгол компаниудын нэг байгаа. Тэгээд ер нь мөнгө шилжүүлэх хийх эрхийг Австралид яаж авдаг юм бэ? Одоо ер нь хэдэн компани үүдэг вэ Монголоос?
За эхлээд ерөнхийдөө мөнгө шилжүүлэх гэхэд Австрак гэж байгуулга байдаг. Australian Transaction Report and Analysis Center гэдэг Австралийн засгийн газрын агентлаг ийм газраас авдаг. За тэгээд энэ байгуулга маань өөрөө болохоор Австралийн санхүүгийн системээс гарч байгаа гэмт хэргийг илрүүлэх, цогцоох, мөнгө угаах болон терроризмын эсрэгийг санхүүжилтийг илрүүлэх үүрэгтэй ийм засгийн газрын агентлаг байгуулгаас одоо зөвшөөрөл авдаг. За энэ эрхийг бол одоо хувь хүн болон компаниар авч болдог. За тэгээ мөнгө шилжүүлэх эрхийг авах хүсэлтэй одоо Австракийн вебсайтаар форм бүглөөд тусгай материал бүрдүүлж одоо хүсэл төгснөөр авдаг байгаа. За тэгээ манайх 2018 оноос Chuk Exchange нэртэйгээр Sol Trader-ээр мөнгө шилжүүлэх гүйлгээх эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлээд 2021 оноос ChuPay компани болж одоо Австрал Монголын хооронд мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээ үзүүлж байна. За тэгээ өнөөдрийн байдлаар миний одоо мэдчихэж байгаагаар бол одоо Австрали Монголын хооронд мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээ үзүүлж байгаа гурван компани байна. Энд бол одоо Facebook хаягаар нас хүмүүс Facebook-аар харьцдаг энэ үйлчилгээг үзүүлдэг учраас Facebook-ийн нас дуртай хэрэгтэй байна. За Чулсуу Баатар буюу миний би ChuPay гэдэг трейд нэртэй. За Тамира Болдотор буюу Facebook нэртэй. Monix трейд нэртэй одоо вебсайтаар илэрцэн гарч ирнэ гэсэн үг шүү дээ, тийм. Одоо энэ компани бүртгэлтэйсгүй гэдэг. Аа мөн Монголиан руу гэдэг Deport Express Line гэсэн энэ гурван компани бол ямар ч байсан миний мэдгээр байна. Тэгээд бусдынуд би нэг сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд мэдээж нөгөө Sendly гэдэг application байгаа.
Энд одоо бүртгэлтэнд хамрагдсан компаниар бид нар үйлчлэгээ авна гэдэг маань нэвтрүүлгийн баталгаатай үйлчлэгээ авж байна гэж ойлгож болох уу?
Аа, тийм гэсэн үг.
Ер нь монголчуудын байдаг Facebook группүүд дээр харж байхад мөнгө шилжүүлнэ, доллар авна, мөнгө одоо солино гэсэн зарууд нэлээд олон яваад байдаг л та. Тэгээд ер нь бидний мөнгө шилжүүлэхдээ тухайн компаниг юм уу эсвэл хувь хүнийг яг баталгаатай хэсгийг нь яаж мэдэх вэ? Одоо Австралид ч scam маш их байна шүү дээ. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд бол scam үнэхээр маш их болж байна. Энийг ер нь бид нар яаж ялгах хэрэгтэй вэ?
За, яг Astrakas одоо хүлэн зөвшөөрөх чинь те эрх хаасан ийм компаниг бол онлайн цэг, абстракт цэг, гов цэг аа гэсэн вебсайтаар тухайн байгууллагын тэрэд нэрээр нь одоо шалгаж болдог.
Тэгэхээр үйлчлэгээ авах гэж байгаа хүмүүс маань ер нь скамаас одоо ялгаж чадахгүй те. За, эндээс нэг харж болох юм байна. Энэ сайт руу ороод баталгаажуулж болох юм байна. Өөр юу нь бас таних аргагүй гэж болох уу?
За, өөр бусдаарч одоо яг зөвшөөрөлгүй гүйлгэн юм гэдэг маань өөр гүйлгийг хийхгүй л байна л гэсэн үг л те. Тэгээд мэдээж гүйлгийг эрхийг гүйлгийн чинээс шалгах ганцхан боломж нь л энэ л гэсэн үг. Зөвшөөрөгдсөн байгууллагыг шалах нь шүү дээ, тий.
А тэгвэл зөвшөөрөлгүй магадгүй хувь хүний хийж байгаа гүйлгээ ямар эрсдэлтэй байж болох вэ?
Одоо зөвшөөрөлгүй гүйлгээ хийж байна гэдэг нь хамгийн том эрсдэл маань одоо мөнгө угааж байна гэсэн үг. Мөнгө угаах. Одоо та өөр тэр зөвшөөрөлгүй байгууллаар үйлчлүүлснээр та мөнгө угаалтын нэг хэсэг болж байна гэсэн үг байхгүй юу? За, энэ маань өөрөө хамгийн том эрсдэл. Тэгээд зөвшөөрөлгүй гүйлгээ хийж байгаа хүмүүс маань өөрийгөө болон одоо харилцагч нарыг одоо маш том мөнгө угаах эрсдэлт орж ийна л гэсэн. Энэ маань өөрөө энэ одоо проблем асуудал гараад шалгах гэх юм бол энэ маань өөрөө маш том торгуул ял шийтгэл авдаг байгаа.
Аа, мөнгөө солиулж байгаа би хүртэл энд буруутан болно гэсэн үг үү?
Тий, буруутан болно гэсэн үг шүү дээ. Та нэг хэсэг нь болж ийна гэсэн мөнгө угаалтын.
За, энэ ч айгүй сайн, бид нар мэдчих хэвээр юм байна шүү. Би чинь үйлчлэгээ аваад нэг удаа өнгөрч байгаа. Магадгүй мөнгөө солиулаад
авах нь надад тохирсон.
Цаана би
цаана уртаа мөнгө угаалтанд оролцож ийна л гэсэн.
Гэнэт хэрэгтэн болчих юм болох нь шүү дээ, тий. За, хэрвээ муугар удаад магадгүй хувь хүнээр юм уу эсвэл одоо юм бүртгэлтэй компаниар биш газраар мөнгөө солиулаад хэрвээ залилуусан тохиолдолд бид нар хаана хандах ёстой вэ?
За, мэдээж энэ тохиолдолд бол цагдаа репорт өгөх ёстой. За, тэгээд цагдаагаар хуулийн тохиолдол шийдэх ёстой. Бид нар болохоор одоо бид нар дээр ч гэсэн юм сэжигдэг гүйлгэнүүд гардаг. Одоо залилангийн шинждэг гэсэн үг шүү дээ, тий. За, ийм гүйлгэнүүд бол бид нар одоо энэ зөвшөөрөл авсан абстракт гэдэг байгууллагад 24 цагийн дотор мэдэгддэг. Манайхыг залилж одоо хуурамч гүйлгэж байгаа юм эсвэл одоо хоёр өөр харилцагчаар мөнгө авъя гээд манай данс руу шилжүүлүүлээд өөрөө одоо Монголд одоо өөрийнхөө өөр дансаар авдаг юм л тээ. Ийм одоо скам бас гардаг.
Өөр бид нэр мөнгө шилжүүлж явах үедээ юун дээр анхаарч байх хэвээр байна?
За, нэг мэдээж таньж мэддгүй л бол хэцүү шүү дээ, тээ. Ямар ч эрсдэл гарч болно. Одоо жишээ нь мэдээж энэ мэдээлэл 900-д одоо янз бүрийн скамууд маш их болсон. Тийм учраас албан ёсны байгууллагаар л үйлчлүүлэрэл одоо хэлмээр байна. Болно. Одоо наахаа өнөөдрийн нэг төрөв байж болно шүү дээ. Тэр маань ирээдүйд өөр чинь ханшийн зүрүүг л нэх амар төрөв байдгүй. Ерөнхийдөө бол тэгтээ мөнгө шилжүүлснээр гарах эрсдэл нь өөрөө тэрнээс их маал тэгээд хэлэх хэрэгтэй.
Ханшиг юу нь яаж тогтоод юм бэ?
За, мэдээж үндсэн ханш бол одоо олон улсын зах зээлийн австрал доллар, ерөнхийдөө Америк долларын ханшийн нөлөөллөөр гардаг. Мэдээж Монгол банкны албан ханш гэж үүдэг тийм. Энэ ханш маань бол одоо яг дэлхийн зах зээл дээр өнөөдөр одоо Монгол төгрөг австрал доллартай ямар тэнцвэр байна вэ гэдгийг харуулдаг. Аа, тэгтээ эдийн засгийн одоо нөхцөл байдлаас болж мөн одоо эрэлт нийлүүлэлтээс шалтгаалж бас ханш илбэлжих юм тохиолдолд гардаг. Аа, одоо хамгийн сүүлд хамгийн тод жишээ гэх юм бол одоо Монгол одоо валютын ханшны хязгаарлалттай холбоотой нэлээ австрал доллар эрэлттэй байлаа. Яагаад гэвэл Монголоос одоо их хэмжээний дүнтэй ч гэдэг юм уу асуулт одоо шилжүүлэх боломжгүй ч гэдэг юм уу тийм ийм байдлаас болоод нэлээ хэлбэлцтэй байлаа. Тэгээд бас австрал доллар маань өөрөө бас онцлогтой валют одоо хэлбэлцлэхтэй байдаг юм билүү дээ. Тийм болохоор санш манд бас нэлээ докторгүй байдаг.
Ер нь энэ шилжүүлэг хийдэг компаниу санхүүгийн бусад үйлчлэгээ үзүүлэх их байдгүй. Жишээлбэл одоо зээл олгомж гэдэг юм уу.
Энэ Astrak гэдэг байгууллагаас бүх санхүүгийн одоо үйлчлэг авах зөвшөөрлийг авч болдог. Одоо гадгал банк гэж юм дүрмүү те зээлж байт юм уу. Бүх юмыг авч болдог. Аа, тэгтээ энэ одоо тавигдах шаардлага, одоо бүрдүүлэх материал, энэ зүйлүүд нь нэлээ одоо төвхтэй гэх юм уу те. Нэлээ их материал шаарддаг учраас манайх бол жишээ нь одоо гэнэ мөнгө шилжүүлэх үйлчлэгээ юм гэж үзүүлж ийм эрх авсан байдаг. компанид өөрсдөө одоо хэм үйлчилгээ үзүүлэх яа гэх юм бол одоо австракаас бүх материалын бүрдүүлээд дэжнээс зөвшөөрлөө аваа авах юм бол үйл ажиллагаа явуулахад нийлцэлтэй тийм байдаг.
Мөнгөний шилжүүлэг гэхдээ бид нар энэ дээр бас банкны үйлчилгээг бас ярилцах хэрэгтэй болох байх л та. За ялангуяа австралд бол бас өндөр дүнтэй гүйлгээ ойр ойрхон хийх нь магадгүй сэжигтэй гүйлгээ гэж харагддаг. Бас магадгүй шалгагдах нэг үндэслэл болдог ч тийм ээ. Энэ талаар бас хүмүүст тайлбарлаж ярил.
За яг нь манайхан ч нөгөө жоохон одоо сагын гүйлгээний хувьд нэлийн замраагүй гэдэг одоо нэг данс руу маш богино хугацаанд ч гэдэг юм уу тийм үү? Дүн нь нэг чухал биш ярьж гисэн ингээ богино хугацаа давтамжтай одоо гүйлгээ эсвэл ерөнхийдөө тийм давтамжийг л их арддаг да гүйлгээний.
Яагаад
тийм? Яг нь тэрийг зөвхөн сэжигтэй гүйлгээ л гэж скам ерөнхийдөө нөгөө скам чинь ерөнхийдөө нэг удаа хийгдсэн гүйлгээ одоо ингээ баг дүнгээр байт юм уу тийм үү? Дүн нь юм ойролцоож байт юм уу юм олон давтамжтай хийх нүр скам гэдэг аларам одоо банкуудын одоо тийм өөрсдийнх нь аппликейшн юмнууд дээр гарч идэг дотоод мэдээлэл дээр нь. Тэгээд бас манай одоо манайхын ч одоо юм төргүн шуурхай тий хурдан ийм одоо гүлгээлхийг айгүй шаардаад байдаг. Тэгээд энэ австрал маань өөрөө бас тийм биш. Одоо зарим гүлгээг бол одоо сิจгтэй гэж үзэх юм шиг зогсоодаг ч байх юм тий. Ийм байдаг учраас бас гүлгээнтэй алдаарай бас анхаарч ихэн зүйтэй. Ямар давтамжтай яаж гүлгээ гэх өөрийнхөө дансаа удирдах уу гэдэг нь бас чухал юм байдаг.
Тэгвэл данс удирдах тал дээр бас зөвлөгөө өгч чуулсан.
За, ерөнхийдөө зүгээр яг хэрэггүй манайхан одоо ингээд нэг руугаа ч гэдэг юм те. Ингээд мөнгө зээлээд ингээд хэрэггүй гүйлгэнүүд хийдэг гэх юм да те. Одоо шаардлагагүй гүйлгэнүүд тийм гүйлгэнүүдэл бах хийхтэй л миний зүгээс бодож байна. Тэрнээсээр л үнэхээр хүн санхүүгийн шаардлагатай бол бас хийггүй гэж хэлж болохгүй шүү дээ те.
Шаардлагагүй гүйлгэхээр одоо шилбэл мөнгө одод нэгнээсээ зээлээд буцаагаад өгөх эдэр гэдгийг нэрлэж байна уу? Яг юу гэж шаардлага?
Тий, бараг л. Тий, тэр чинь бас ингээд сิจгтэй гүйлгэх байхгүй юу? Нэг руугаа нь ижил дүнтэй гүйлгээ хийгээд буцаагаад хийх нь бас сิจгтэй гүйлгэ гэж үзэгдэнэ.
Тэгээд хэрвээ одоо минийхийг шалгана гэвэл ямар нэгэн тийм нотификейшн ирэх үү? Яаж намайг шалгаж байгааг бид нэр яаж мэддэг вэ?
Ерөнхийдөө гүйлгээг л зарцаад гэлтэ. Одоо гүйлгээ одоо шууд орохгүй байдлаар ч юм уу те. Гүйлгээ чинь хийхдггүй transaction одоо удаан хийгдчихлээ үл юм бидээ шалгаж чинь аа л гэсэн.
Pending гэ байгаад байдаг те заримдаа.
Тий, pending үл яг ерөнхийдөө хоёр талтай. Нэг нь одоо таныг санхүүгийн талаас эрсдлээс хамгаалж чинь та энэ гүйлгээ хийсэн үгүй юу гэдгийг тодорхой хугацаанд мэдэх боломжтой, буцаах боломжтой гэсэн. Нөгөө талаас одоо банк өөрөө шалгаж байна гэсэн.
Чулсо бас өмнө нь Монголд банкны салбарт ажилладаг байсан хүний хувьд Австралийн банкны салбаруудыг бас мэдээж харж ажиглаж үйлчлэгийг нь бас ажиглаж байдаг баг те. Тэгээд магадгүй бас бидний анхаарчтай сонголтоо хийх гэж байгаа хүмүүст бас зөвлөвөл
мэдээж банк сонголтын дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Тухайн банк маань ямар яг одоо чиглэл гэдэг юм уу тийм сегментэд одоо зориулагдсан банк вэ гэдгээс бас хамаарат энэ чинь үйл ажиллагаанууд нь өөр байдаг. Тийм учраас тэртлийг харж бас сонгол их зүг байдал гэж бодчих надаа.
За тэгээд цаг зав гаргаж ярилцсан чулсууд маш их баярлалаа. Бид нэр яхаа аргагүй энд ажил хийгээд олсон орлогоос Монгол төлцөн гэр бүлтэй аль болох туслахыг хичээдэг. Ер нь мөнгө шилжүүлэх үйлчилгээ гэдэг бол бараг л бидний өдөр тутам магадгүй сар болгон 7 хоног болгон энэ үйлчилгээг авдаг. За магадгүй нэг хүний үйлчилгээ аваад идэг өөрөө цаанаа бас гинт хэрэгтэн болоод иж магадгүй юм биш үү гэдгийг ч бас бид нэр энэ ярилцлагаас маш сайн ойлгож авлаа. Тэгээд бидний цаг зав гаргаж ярилцсан чулсуудаа маш их баярлалаа. Амжилт хүсье цаашдаа ажил.
За баярлалаа. Бүгдэнд нь ажлын амжилт хүсье.
За баярлалаа. Баяртай.
За баярлалаа.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзъя.
Та автобусаар, автомашинаар хаач явсан бидэнтэй хамт байж, нэвтрүүлгүүдийг маань сонсох боломжтой. SBS Radio application-ыг үнгүй татаж аваад хүссэн газраа биднийг сонсоорой. Та хүссэн газраа хүссэн цагтаа биднийг сонсохын тулд манай радиогийн шууд хөтөлбөрийг сонсож, подкастуудад маань subscribe даран хадгалж авах боломжтой. SBS Radio application-ыг та App Store болон Google Play-с татаж авах боломжтой. Эсвэл та application-аа аль хэдийн татаад авсан бол апдейт хийх хэрэгтэй байж магадгүй юм шүү. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг та sbs.com.au/radio-app-аар орж аваарай.
SBS Mongolian радио хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Одоо Австралд оршин суух хөтөлбөрийн нэвтрүүлгийг хүлээ авч сонсоцгоё.
Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
цалингаа нэмхийг хүсэх нь олон ажилчдад айдас төрүүлдэг байж болох юм. Гэхдээ та айхэрэггүй. Хэрвээ танд зөв үндэслэл байгаа бол хамт ажиллагсатайгаа нийлэн эсвэл ганцаараа ч байж болно. Ямартай ч ажил олгогчтойгоо энэ тухай ярилцаад үзэх хэрэгтэй. Австралид ажлын байрнаас хамааран цалингийн нэмэгдэл авах нь таны хууль ёсны эрхч байж болох юм. Гэхдээ ингэж ярилцахаас өмнө манай нэвтрүүлгийг сонсоод үзээрэй. Бид цалин нэмэгдүүлэх хүсэлт гаргах ярианд хэрхэн бэлдэх талаар зарим арга замуудыг танд зөвлөх гэж байна.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Цалингийн өсөлттэй холбоотой дүрм журмын ажлын байр бүрд өөр өөр байдаг. Гэхдээ байгуулсан гэрээнд ажилтны жилийн гүйцэтгэлтэй уялдуулан цалингийн өсөлтийн хугацааг ихэвчлэн тодорхойлсон байдаг. За гэхдээ ажилчид өөрсдөө хүссэн үедээ цалингаа нэмэгдүүлэх хүсэлтэй гаргаж менежертэйгээ ярилцаж болно. Латропийн их сургуулийн профессор Сузана Янг Австралид жилийн аль цагт даргатайгаа цалингийнхаа талаар ярилцах тохиромжтой үе байдгийг ингэж зөвлөлөө.
Would recommend that it should be done before the end of
санхүүгийн жил дуусахаас өмнө ярилцах ёстой гэж би зөвлөмөр байна. Жил бүрийн 6 дугаар сарын 30-нд санхүүгийн жил дуусдаг. Тэр үед эх оны төсөв санхүүгээ төлөвлөдөг юм. Тиймээс тухайн санхүүгийн жил дуусахаас өмнөхөн за 4-өөс 5 дугаар сарын үед цалингийн өсөлтийн талаар уулзаж ярилцах нь тохиромжтой байдаг. Энэ нь дараагийн жилийн төсөвт суулгах тохиромжтой цаг үе. Ажилчид цалингаа жил бүр нэмэгдүүлэх нь тэдний хууль ёсны эрх байж болно. Австралийн ихэнх ажлын байрууд үндэсний ажлын байрын хамгаалалтын тухай хууль тогтоомжийн төв байгууллага болох Fair Work Systemд хамрагддаг. Үүнд тодорхой салбар мэрэгжлэр ажиллагсдын хууль ёсны хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг тогтоосон цалингийн хувь хэмжээг заасан байдаг. Энд багтсан ажилчид жил бүр цалингийн доод хэмжээгээр өөрийн цалингаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байдаг. Ингийн тулд үйлдвэрчний эвлэлийн хэлэлцээрийн дагуу Fair Work-ийн шийдвэр гаргаж нэмэгдэл олгох боломжтой байдаг юм байна. За мөн Enterprise Agreement байгуулгын гэрээтэй бол хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх хуулийн заалт бий. Ажилчид тэдгээрийг төлөөлөгчд ажил олгогчийн хоорондын хэлэлцээрийн үр дүнд гэрээ байгуулан нэмж болдог. Профессор Янг хэлэхдээ цалингаа нэмэгдүүлэхийг хүсэхээс өмнө та хамгийн түрүүнд байгуулгын гэрээтэй ажилтг уу эсвэл Fair Work-оос тогтоосон цалингийн доод хэмжээгээр үнэлэгдэж байгаа юу гэдгээ мэдэж аваарай. Нэмж хэлэхэд та хуулиар тогтоосон хөдөлмөрийн хүснээ доод хэмжээнээс илүү нэмэгдэл авах эрх танд бүрэн
бий.
Тиймээс та ямар ч нөхцөл цалин нэмэх талаар тохиролцож болно. Танд гэрээнд зааснаас дээгүүр цалингийн тухай ярилцаж болно. Таны ажил үүргийн тодорхойлолтын заасан хэмжээнээс илүү их зүйлийг та гүйцэтгэж байгаа бол цалингийн ангиллыг өөрчлөх талаар тохиролцож болно. Дараа нь цалин нэмэгдүүлэхийг тед зөвшөөрөх
болно.
Хүний нөөц мэрэгжилтэн Карен Келлийн хэлснээр олон хүмүүс илүү өндөр цалин эсвэл албан тушаал авахыг хүсэх нь эвгүй зүйл гэж үздэг. Өөр соёлтой ажилчид үүнийг ээлдэг бус байдал эсвэл өндөр албан тушаалтантай хүний эрх мэдлийг давсан алхам болон гэж ойлгодог. Гэсэн хэдий ч хэрв та цалингаа нэмэгдүүлэх шаардлагатай боломжтой гэж үзэж байгаа бол ярих нь хамгийн чухал юм.
Some employers don't want to give people more money, right? And they will say no, but it's not because it's not.
Зарим ажил олгогчид хүмүүст илүү мөнгө өгөхийг хүсдэггүй. Тийм ээ, тэд үгүй гэж хэлж болно. Гэхдээ энэ нь үндэслэлгүй учраас та нэмэлж чадахгүй гэсэн үг биш. Хэрвээ таны оруулсан хувь нэмэр үнэхээр илүү их цалин хүртэх ёстой гэж та үзэж байгаа бол үүнийг асуух нь зөв ёсны хэрэг юм.
To help confidence that it is reasonable to ask the question.
Таны ажилтг салбар, тантай ажил ажлын байр орчинд харьцуулж болох цалингуудыг судлаж үзэх нь танд хэрэгтэй мэдээлэл байх болно гэж профессор Янг хэлж байна. Гэхдээ ажлын байранд бусдын цалин асуух нь тохиромжгүй. Үүнийг нууцладаг соёл байдгийг битэмартаараа энэ нь залуу ажилчид, эмэгтэйчүүд цөөнхийн бүлгүүдэд сөргөө нөлөөлж болох юм
аа.
Цалингийн хувьд ялгаа, тэгш бус байдал байдгийг та олонтаа харсан байж болно. Хамт ажилладаг хүмүүстэйгээ эвтэйхэн байх нь чухал гэж би бодож байна. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа та эдгээр зүйлсийн заримыг нь ярьж анхаарлын төвд авчирж болно. Таны хийж чадах өөр нэг зүйл бол хэрв танай ажил дээр үйлдвэрчний эвлэлтэй бол тэднээс асууж зөвлөгөө авч тусламж хүсээрэй. Тэд илүү их ойлголттой байдаг. Мишель О'Нил бол Австралийн үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөлийн ерөнхийлөгч юм. Тэрээр хэлэхдээ үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөгчт нь салбарын хэмжээнд харьцуулж болох уч ажилчдын цалингийн талаар мэдээлэл цуглуулахад тань туслаж болно гэлээ. Энэ мэдээлэл нь таны цалингийн өсөлтийг хэлэлцэхэд хэрэг болно. Та ижил ажил хийж, өөр компанид эсвэл өөр байгууллагад ажиллаж байгаа хэн нэгэн ямар цалин авч байгааг олж мэдэх боломжтой. Ингэснээр та цалин нэмэгдүүлэхээр ярилцаж байхдаа бусад хүмүүс ижил ажил хийснийхээ төлөө ийм цалин авч байна гэдгийг харуулах боломжтой юм а. Хадагтай өнөөл цалин хөлсийг сайжруулах талаар үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн болон бусад ажилчдын хамт нэгдэж хүсэлт гаргах нь илүү хялбар гэж үзэж байна.
Even if your workplace hasn't had an agreement before,
хэдийгээр таны ажлын байр урд өмнө нь гэрээ байгуулаагүй байсан ч та үйлдвэрчний эвлэлийн бусад ажилчтайгаа нэгдэж энэ ажиллаж байгаа хүн бүртээ гэрээ байгуулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлж болно. Энэ бол цалин нэмэх хамгийн эхний сайн арга юм. Хувь хүн ингэж шаардхад илүү хэцүү байдаг учраас нэгдэх нь үр дүнтэй. Австрали үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүд нэгдмэл бус хүмүүсээс 7 хоногт дунджаар $312 илүү цалин авдаг болохыг нотлох баримт байна. Үйлдвэрчний эвлэлийн ажилчдыг энэ үйл явцыг үр дүнтэй удирдахад нь туслах заавар зөвлөгөөгөр хангаж болно.
I think it's always important to be well prepared.
Сайн бэлтгэлтэй байх нь чухал гэж би боддог. Энэ бол эвлэл танд туслах гол зүйл юм. Тэгэхээр та хамгийн сүлд хизээ салингаа нэмүүлсэн бай. Таны ажил хэрхэн өөрчлөгдсөн? Тэгээд илүү их үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа бол түүнийхээ үндслүүд юу вэ? Үүний жишээ болгоод бодоо зүүзээрэй. Гэхдээ энэ бол та цалингаа нэмэгдүүлэх хүсэлт гаргахын тулд заавал үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн байх ёстой гэсэн үг биш юм. Хэрвээ та өөрийн нэрийн өмнөөс хүсэлт гаргаж байгаа бол таны оруулж буй хувь нэмэр таны үнцний талаар яриандаа оруулж ярилцах нь чухал гэж профессор Янг танд зөвлөж байна.
But I'd be really focusing the argument around.
Энэ хэлэлцээний гол агуулга таны оруулж байгаа хувь нэмэр төвлөрөх болно. Жишээ нь өндөр үр ашиг харуулж чадах уу? Та тодорхой хэмжээний мөнгө эсвэл тодорхой шинэ үйлчлүүлэгч авчирсан. Үр ашигийг нэмэгдүүлэхийн тулд ажлын явцыг хурдсахсан өөрчлөснөө харуулж чадах уу?
Increased efficiency or effectiveness.
Хүний нөөцийн мэрэгжилтэн Карен Гейлинг хэлж байгаагаар таны цалин хэр нэмэгдүүлэх нь таны ажиллаж байгаа байгууллага болон ярилцаж байгаа хүнээс хамааран өөрөөр байх болно гэлээ. Гэхдээ нөхцөл байдлыг хэтрүүлэн бодох шаардлагагүй гэж тэрээр зөвлөлөө.
It's always a one-to-one conversation and again it'll depend on the
Ийм яг өөр хүмүүсийн дэргэд бус яг тухайн асуудал мэдэх хүнтэйгээ хоёулаа хийх нь зүйтэй. Дахин хэлэхэд таны шууд тайлангийн менежер мөн эсэх тэдний ажлын төрөл юу вэ гэдгийг нь та бодож үзээрэй. Хэрвээ тэд ажлын өрөөндөө сууж байгаа бол та хаалгагийн тогшоод ярилцахад тохиромжтой цаг мөн эсгийг нь асууж болно. Үгүй бол цаг товлохыг хүсэх нь илүү тохиромжтой. Мөн та үүнийг өөрийн оюун ухаандаа хэт ачаалал өгч асуудал болгохгүй байхын дэргэж бодож
байна.
Профессор Янг мөн цалингаа нэмэгдүүлэх хүсэлт гаргахдаа мэрэгжлийн хандлагатай байх нь чухал гэж зөвлөлөө.
When you're actually asking for a pay rise,
чи үнэхээр цалингаа нэмэгдүүлэхийг хүсэж байгаа бол за би шаргуу ажилласан эсвэл амьдрахад хэцүү байна гэж яриахаасаа илүү сэтгэл хөдлөлөө хасаж та нотлох баримтаа харуулж түүнийгээ ажил хэрэгч байдлаар танилцуулан өөрийгөө сайжруулж байгууллагын төлөө шаргуу ажиллаж байгаагаа харуулах хэрэгтэй юм
аа.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу? Бидний хүссэн газраас сонсоораа. SBS радиогийн аппликейшнийг sbs.com.au радио ап хаягаар татаж аваарай. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Захилгааны үнийн өсөлттэй холбоотойгоор мууч нутаг дэвсгэрүүдэд аль өрхүүдэд үнийн хөнгөлөлт эдлэх эрхийг өгч байгаа. За мөн хүүхэд харах үйлчилгээний хөнгөлөлт, цалингийн өсөлт, тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх зэрэг санхүүгийн шинэ жилээс эхлэх өөрчлөлтүүдийг эндээс та сонсоорой. Таны халаас нь нөлөөлөх олон өөрчлөлтүүд гарч ирж байна. Ингээд эхнээс нь нэрлээд тайлбарлаж явъя. Тэтгэврийн баталгаажуулсан хувь хэмжээ буюу таны ажил олгогч хууль ёсоор төлөх ёстой тэтгэврийн доод хэмжээ таны цалингийн 10.5% байсныг 11% болгож өсгөж байна. Энэ бол мэдээж ТФН-аар ажилладаг хүмүүст хамааралтай. За өмнө нь өндөр настай австралчууд 200 мянган долларыг татваргүйгээр тэтгэврт гарахтаа орлогодоо шилжүүлэн авах боломжтой байсан бол энэ хэмжээг 1.7 саяас 1.9 сая болгон өсгөж байна. Харин зээлийн хүүг төр зур 50% бууруулсан байснаа буцаан хэвэндээ орхорволж байна. Цалингийн доод хэмжээг нэмнэ, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгдэнэ. 7-р сарын 1-ээс эхлэн энэ доод хэмжээ 8.6% өсгөр байгаа юм. Гэхдээ ихэнх хүмүүсийн хувьд тэдний орлогоос хамааран 575% нэмэгдэнэ. За ингэснээр Австралид хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 7 өнөртөө 38 цаг ажилладаг гэж үзвэл 882 доллар 80 цент буюу 1 цагт 23.23 доллар болж байгаа юм. Ахмад насны асрах газрын ажилчдын цалин энэхүү хөдөлмөрийн доод хөлсний нэмэгдлээр 575% нэмэгдлээс гадна мөн 15% өсгөн байна. Тэтгэврийн насыг нэмнэ. Австралчууд 66 нас 6 сар хүрээд тэтгэврт гарах хүсэлтэд гарах боломжтой байдаг бол одооноос эхлээд 67 нас хүртлээ хүлээх хэрэгтэй болно. Хамтын нөхөрлөлийн орнуудын ахмадын эрүүл мэндийн карт авахдч мөн 67 нас хүрсэн байхыг шаардгаруулжээ. Хүүхэд асрах үйлчилгээний татаасыг нэмэгдүүллээ. Жилдээ 80 мянган доллараас бага орлоготой гэр бүлүүдэд хүүхэд асрах цэцэрлэг child care-д явуулсан тохиолдолд үйлчилгээнийхээ 90 хүртэлх хувийг улсаар төлүүлэх боломжтой байдаг. За тэгвэл энэхүү татаас авах хэрэгтэй хүмүүсийн өрхийн орлогын дээд хэмжээг нэмсэн байна. Ингээд ойролцоогоор 344 мянган доллар байсныг 530 мянган долларын орлоготой бол хүүхэд харах үйлчилгээндээ тодорхой хувийн татаас эдлэх боломжтой болж байна. Захилгааны төлбөрийн хөнгөлөлтийг өгнө. 7-р сарын 1-ээс эхлэн захилгааны анхны үнэ зарим можуудад нэмэгдэж байгаа. Тодорхойлбол New South Wales, Өмнөд Австрал болон Зөвмнөд Queensland-ийн захилгааны үндсэн үнэ нэмэгдэх юм. За үүндээ зэрэгцээд мож бүс нутгуудтай хамтран холбооны засгийн газраас үзүүлдэг эрчим хүчний тусламжийн хэмжээг нэмж байна. Зарим можид шинээр тусламж үзүүлэхээр болж байна. Queensland-ийн эмзэг бүлгийн өрхүүд захилгааны төлбөрийн 1072 долларын тусламж авах боломжтой. Үүний 700 долларыг амжиргааны зардал бүгд талыг нь хамтын нөхөрлөлийн эрчим хүчний төлбөрийн тусламжийн сангаас санхүүжүүлэх юм байна. За мөн Queensland-ийн захилгаа эрчим хүчний хөнгөлөлтийн системийн дагуу 372 долларын хөнгөлөлт орно. За ингээд нийт 1072 долларын хөнгөлөлтийг эмзэг бүлгийнх нь авна. Харин Queensland-ийн бусад өрхүүд 550 долларын хөнгөлөлт эдлэх юм байна. За Victoria можийн хувьд шаардлага хангасан Victoria-гийн өрхүүд 250 долларын хөнгөлөлт эдлэх бөгөөд хараахан авч амжаагүй хүмүүс мож улсын засгийн газрын эрчим хүчний хэмнэх урамшууллаар нэмэлт 250 доллар авах хүсэлтэд гаргаж болно. За New South Wales болон Tasmania-ийн шаардлага хангасан өрхүүд 500 доллар, Баруун Австрал болон Хойд Нутаг дэвсгэрт байгаа өрхүүд 175 долларын хөнгөлөлт эдлэнэ. Харин ACT буюу Төв Австралд өрхүүд 175 доллар авах юм байна. За түүнчлэн зарим жижиг бизнесүүд хөнгөлөлт эдлэх боломжтой болно. Та энэхүү хөнгөлөлтийг хэрхэн эдлэх, яаж хүсэлтэд гаргах, илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан линкээр орж аваарай. За эцэг эхийн цалинтай чөлөөнд бас өөрчлөлт орулж байна. Одоо байгаа хүүхэд асрах чөлөө болон аав хамтрагчийн чөлөөг 20 хоногийн амралттай нэгтгэхээр болсон. Ингэснээр жилдээ 180 мянган гэр бүл ашиг шимбэг нь хүртэхээр байгаа юм байна. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл эцэг эхийн аль нэг нь эхлээд хүүхэд харах чөлөө авах хүсэлтэд гаргах боломжтой болно. Ингэснээр хэд хэдэн удаа энэ эрхийг авах боломжтой болно гэсэн үг юм. За ганц бие эцэг эхчүүд 20 хоногийн бүрэн эрхийг авах боломжтой. За Викториягийн дадлагчид мөн нийтийн тээврээр үнгүүд зорчих боломжтой болж байна. За энэ можийн засгийн газар төсөвтөө Виктория дахь дадлагчид тээврийн хэрэгслэр үн төлбөргүй явах хэрэгтэй болж байгаа юм. Ингэснээр тэд жилдээ 865 доллар хэмнэн гэж үзэж байгаа юм байна. Дашрам дуртагт дадлагчч гэдэг нь Австралийн ТЭФ болон бусад сургалтын байгууллагад сурч байхдаа жинхэнэ ажлын байрн дээр дадлаг хийж байгаа хүмүүс байх бөгөөд шаардлага хангасан хүмүүст хүсэл гаргаж авч болдог юм байна.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. sbs.com.cg юу? Уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.
Манай радио хөтөлбөр Монголын уран бүтээлчдийн дууг аль бияс нэрхтээгээр танд хүргэдэг. Ингээд нэгэн уран бүтээлийг танд зориулъя. Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзъя.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Гэр бол бидний хамгийн тухтай байдаг газар. Гэхдээ бид хуршүүдтэйгээ таарамж муутай үед энэ амар амгалангийн мэдрэмж багасж эсвэл бүр үгүй болно. Хуршийн тань үйлдэл, зам байдал танд сөрөг нөлөө үзүүлэх нь бий. Оршицог хөтөж болонгийн энэ удаагийн дугаарт хурш айлуудтайгаа маргаантай байгаа бол хэрхэн шийдвэрлэх, арга замууд болон танд юу тохиож болох талаар ярилццгаая. Та өвгөө нөхцөл байдлыг хэрхэн хамгийн зөвөр шийдвэрлэх талаар мэдээллийг эндээс аваарай.
SBS, a world of difference.
Та хаанч амьдарч байсан, ардаа цэцэрлэгтэй том байшин, хотын төвийн орон сууц, эсвэл хотын захын байшинд амьдардаг байснаас үл хамааран хуршүүдтэйгээ санал зөрөлдөх маргаан гарч магадгүй юм а. Сиднейн их сургуулийн хуулийн профессор Барбара Макдоналдын хэлж байгаагаар бидний амьдралын хэм маягаас шалтгаалаад нийтлэг гомдол гарч хуршүүдийн дунд маргаан үүсч болох юм гээ. Ойрхон амьдардаг газар хуршийн маргаан хаанч үүсч болно гэж би бодож байна. Тийм ойр биш байсан ч маргаан үүсдэг. Тэр ч удахгүй 1 км зайтай байсан ч маргаан дэгдэж болдог. Тэр хоосон орон зайд чимээ шуугаан дэгдэж хуршин хэн нэгний орох үүдийг хаасан бусдад саад учруулсан ямар ч зүйл тохиолдож болно. Заримдаа хуршин хийж байгаа үйлдэл эсвэл хийхгүй байгаа нь төвөг учруулдаг. Гэвч Австралийн нийтлэг хуулийн дагуу тэр хүний зан авир төвөгтэй байх нь гомдол гаргах хангалттай шалтгаан болохгүй. Харин нийтийн эрх ашигт сөрөг нөлөө үзүүлж авал гомдол гаргах бүрэн боломжтой. Хэрвээ альва асуудлыг аль биесээр шүүхээр шийдвэрлэхийг хүсвэл таны гомдол жижиг эсвэл үндэслэлгүй байх зэрэг хэд хэдэн хүчин зүйлийг харгалзаж үзтдэг. Жишээлбэл хөрштэй нь шүн дунд чанга хөгжим тоглуулад эсвэл зөвшөөрөгдсөн цаг өнгөрчхөөд байхад барилгын ажил хийж байвал нийгмийн хэв журмыг зөрчиж байгаа үйлдэл мөн байж болно. Эсвэл та өөрийн өмчлөлийн газрын усны урсгалыг өөрчилж хөршийнхөө өмчрөө байгалийн бус аргаар урсгавал энэ нь гомдол гаргахад хангалттай үндэслэнэ. Гэхдээ энэ нь таны амьдарч байгаа орчны эргэн тойрны нөхцөл байдлаас үргэлж хамаардаг. Профессор Макдоналд ингэж
тайлбарлаа.
Үүнд нэг бодит жишээ хэлэхэд тэжээдэг амьтантай нь ялаа цуглуулах тийм онцлогтой байж болно. Хэрвээ та хөдөө ферм эрхэлдэг газар байсан бол мэдээж энэ маргаан гарахгүй. Харин жири орон сууцны энэ хороололт бол өөр. Тэгэхээр таны амьдарч байгаа газрын нөхцөлөөс их зүйл шалтгаална.
Criterion for whether or not something amounts to a nuisance.
Маргааныг шүүхээр шийдвэрлэх нь таны авч бол хамгийн эцсийн арга хэмжээ байх ёстой. Шүүх ажиллагаа зардлагтай цаг хугацааг шаарддаг. Хувь хүмүүсийн хооронд илүү гурцтмал байдал үүсгэдэг. Хууль ёсны арга хэмжээ авахаас өмнө хөрштөөгөө эхлээд холбоо бариад үзээрэй. Хэрвээ байдал дээрдэхгүй бол эвлэрүүлэн зуучлах талаар бодож үзэх хэрэгтэй.
Generally speaking, I think it's a good idea. Тэр
ихэд та эхлээд хөрштөө ийдэг цагтэл бичгэн зүйтэй гэж би бодож байна. Ингэснээр та хөрштөө асуудлын талаар анхааруулсан гэдгээ бичгээр нотлож байгаа хэрэг юм. Энэ нь хөрштөө ямар нэгэн зүйл хийх боломжийг олгож байгаа эхний алхам байх болно. Хэрэв нөхцөл байдал муудвал эсвэл тэд юу ч хийхгүй байгаа бол та зуучлалтын газарт хандж болно. Бид Камбери хотод төвдөө ашигын бус эвлэрүүлэн зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэгч зөрчилдөөний шийдвэрлэх үйлчилгээний гүйцэтгэх захирал Малиса Хэлитэй ярилцсан юм а. Хөршийн маргааныг эвлэрүүлэн зуучлах нь маргаан шийдвэрлэх бусад аргуудтай харьцуулахад хамгийн их ашиг тустай арга байдаг. Эвлэрүүлэн зуучлах үйл явц нь маргааны шийдвэрлэх үүрэгтэй бүгд маргаан юунаас болж анх үүссэн талаар хоёр тал ойлголцоход тусалдаг. Мөн хөршүүдийн зөрчил хоёр талдаа хэрхэн нөлөөлж цаашдын маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх талаар ярилцах боломжийг олгодог. Тэгэхээр эвлэрүүлэн зуучлах замаар ямар шийдэлд хүрч болох вэ?
The whole process of mediation brings you up to an end point.
Эвлэрүүлэн зуучлал маргааныг дуусгах эцсийн цэг, хэлэлцээ хийх эхлэлд авчирдаг. Гаргалгаа бодитоор илэрхийлэх хэрэгтэй. Та үнийг өөрийнхөө үгээр бичээрэй. Ингэснээр үр дүн нь ямар байх ёстойг хүн бүр ойлгоно. Цаашид юу хийж болох талаар тодорхой замуудыг зааж өгч болно. Хэрвээ энэ нь үр дүнд хүрэхгүй бол дахин зуучлал хандах шаардлагатай байж магадгүй. Учир нь та нэмэлт мэдээлэл авах эсвэл үнтэй төстөө дэмжлэг хүсч болно. Ингээд ч асуудал шийдэгдэхгүй байвал та талуудын маргааны шийдвэрлэх илүү өөр зам хайж эхлэх хэрэгтэй гэсэн
adversarial process to come to a resolution.
Өөрөөр ашиг сонирхоод бүхий олон хүмүүс оролцсон тохиолдолд хуршүүдийн маргаан илүү төвөгтэй байж болдог. Энэ нь ихэвчлэн байшин хороололт эсвэл орон сууцнд тохиолдож болно. Бид Сидней хотод амьдардаг Чаминда Кривант Дудва гэдэг хүнтэй ярилцлаа. Хурш айлынх нь тагтнаас ус гоожиж байранд нь ус нэвтэрчээ.
тэр айл нэг өдөр байрны босоо түрээслэгчтэй урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр туршилт явуулсан байж.
So that involves basically filling the balcony with air.
Тэр хуршаал балконоо шингэн зүйл дэвчиж байгаа хэсгийг нь туршиж байснаас эхэлтээ. Нэг өдөр бид ажиллаа тараад гэртээ ирэхэд таазнаас шал хүртэл улаан шингэн урсаж байсан. Энэ нь харахад үнэхээр аимшигтай байсан бөгөөд бид юу болоод байгааг ойлгоогүй. Тэгээд ч энэ арай дэндүү байсан. Тэрээр энэ тухайгаа эхлээд үл хөдлөх хөрөнгийн агентлагтайгаа холбоо барьж мэдгдсэн. Замун New South Wales-ийн Fair Trading-с ч мөн зөвлөгөө авсан гэж ярьж байна. Нэвчлэлтийг шалгаж байсан хөршин тухайн байрны давхаргын холбооны гишүүн байсан учраас асуудлыг шийдвэрлэх гэж ажиллах нь стресстэй байжээ. Хэдийгээр тэрээр хохирлын нөхөн төлбөр авсан ч энэ нь хожимдсан байсан хэмээн ярьж байна. Энэ бүхнийг хэн эхлүүлснэг агентлаг мэдээгүй. Дараа нь тус агентлаг үүссэн байдлыг хэн засах ёстой гэдгийг мөрдөх ёстой байсан. Эхнээс нь дуустал 3 сар орчмын хугацаа зарцуулсан. Гэвч хэн юунаас бол энэ үйл явдал болсон талаар ямар ч тайлбар байхгүй хариуцлага хүлээгээгүй. Үүний оронд тэд ийм зүйл дахиад тохиолдвол илүү мэдээлэл солилддаг байх зарим арга хэмжээ
авсан.
Энэ талаар Малиса Хэлли хэлэхдээ маргаан шийдвэрлэх үед ирээдүйд ижил төстэй тохиолдлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар ярилцаж шийдвэр гаргах ёстой гэлээ. Мөн хөршийн аливаа маргааны үед мэдээлэл давлгааны хамгийн эхний очих газар тань танай орон нутгийн захиргаа юм
аа.
Танай хотын захиргаа тусламж хүсч болох газарт хандуулдаг. Австрали даяар зуучлалын үйлчлэгээ байдаг бөгөөд зарим нь ховын, зарим нь засгийн газраас санхүүждэг. За танай хотын захиргаа энэ талаар мэдээлэлтэй байгаа. Үүнээс гадна танд хуульцсан туслалцаа үзүүлэх үйлчлэгээч бас
бий.
Хөршийн маргаанаас урьдчилан сэргийлэх хинч хийж болох нэг энгийн алхам
бий.
Миний хэлэх хамгийн чухал зүйл бол шинэ байрандаа нүүж очсон даруйдаа хөрштөөрөө очиж өөрийгөө танилцуулах явдал юм аа. Энэ нь та хамгийн сайн найзууд байх ёстой гэсэн үг биш. Гэхдээ та эхлэлийг тавьж өөрийгөө танилцуулах нь урт хугацаанд асар их өөрчлөлтийг авч ирнэ гэдэгт би найдаж
байна.
Хэрвээ та хөрштөөгөө асуудалтай байгаа бол орон нутгийн маргаан шийдвэрлэх байгууллагад хандаарай. Бид мууч нутаг дэвсгэр бүрийн холбогдох байгууллагын цахим хаягийг нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгтээ орууллаа.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоораа. sbs.com.au уршаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоораа.
SBS Mongolian танд таалагдсан бол сошиал ертөнцид бидэнтэй холбогдож ярилцаарай. Та биднийг Facebook-ээс SBS Mongolian гэж хайгаад олох боломжтой.
Одоо та бүхэн Австралийн амьдралын хэм маягаас суралцаж, англи хэлээ сайжруулах боломж олгодог SBS Learning English нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүлээн авч сонсноо.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
SBS Learn English.
Hello. You are listening to the SBS Learn English podcast, in which we help Australians to speak, understand and connect through English. In this mini pod series, we are talking about verbs relating to our bodies. Today, we're talking about walking. Walking can be anything from the first funny steps of a baby to those made by the astronaut Neil Armstrong on the moon, when he famously said, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Walking has many forms, and there are even more verbs in English to talk about it. So let's go to a place where you can walk, run, climb, hop like a rabbit, be silly, funny, whatever you like. The Bondi to Coogee Coastal Walk. It's a path that goes along the beautiful beaches and cliff tops in these Sydney suburbs, where you'll find cool cafes. Whenever you come to the Coastal Walk, you'll see a lot of people, and everybody walks in their own way. Let's explore this while I go on a long walk along the coastal path, starting at Bondi.
When people go on a long walk in the countryside, we call it hiking. But be careful. If you tell someone to take a hike, it means go away and is rude. It's not swearing, but it's also not a very nice thing to say. So we tend to use it when we are angry. Sometimes this part of the path is really worth seeing, because once a year you can see a lot of artworks made by artists from all over the world who show these sculptures in the Sculptures by the Sea exhibition. The best way to enjoy this exhibition is to stroll among the artworks, because strolling is when you walk slowly so that you can look around and enjoy what you see. I have to be careful on my carefree stroll though, as this path is full of ups and downs, a bit like life itself. And straight ahead is Tamarama Beach. A lot of famous pop and fashion stars come here, so the local people call it Glamorama. Ooh, I can see cameras and a film crew. I think they're using this lovely sunset to film a commercial. I'll lower my voice so that I can be your own reporter from the event. A female model is walking very elegantly, one foot in front of the other, almost not touching the sand. We can say that she is strutting. Ah, but what's this noise? Someone has just come trudging along, carrying a very heavy box. Trudging is the kind of walking you have to do when you're carrying something heavy that slows you down and makes you take heavy steps. The angry voices suggest this wasn't planned, so I will tiptoe away. Tiptoeing is walking on the tips of your toes with the heel of your foot off the ground. It's a very quiet way of walking. You do it when you don't want anyone to hear or know you're there. You can also say someone is tiptoeing around a problem if they're not dealing with it directly, or if they're trying to be very careful not to make someone angry. Just a second. Who is this striding up to the man with the box? He looks angry. And by the way, striding is walking with long steps, usually because you have something you want to say or do, often if you are angry. So, for example, he might be striding up to the man with the box to tell him to take a hike. He definitely wants him to leave. My next stop is Bronte Beach. Here, there are rocks under the water which make swimming difficult, but they also make a lovely rock pool that has fresh water from the ocean that is beautiful and calm because it is sheltered from the waves. Next to the pool is a sandy path, and here you can always see young children playing and walking about. We can say they are toddling. Toddling is walking with tiny, uncertain steps. Very young children walk like this when they are first learning to walk, and we even call kids that age toddlers. I left Bronte Beach, and now I'm strolling by Waverley Cemetery to my next stop, Clovelly Beach. It's very swimmer-friendly and nice. While some people rest and enjoy the sunset, I'm going to try power walking. This means to walk as fast as you can, but not run. It's great exercise. So it's very good for you, but it's much harder than it looks. Now I'm crossing Gordon's Bay. I'm getting a bit tired, so I think I'd better go back to strolling along the path. Oh. In fact, since I'm here, I'd like to see if I can see the birds that you can hear. I'm going to stroll away from the path. I hoped I'd just be strolling, but in fact I have to climb up. But I'm not on the path here, so I can't always see the best way to go. I'll have to tread carefully here, because there are rocks and rabbit holes, and I don't want to fall over or hurt myself. To tread carefully means to watch where you step, but it also
means to be careful about all kinds of things that have nothing to do with walking, such as what you say or what you do. So whatever you do, tread carefully. Hi, birdies. Oh, and now they've stopped. I'd better leave them in peace and go back. I've got to go downhill now after all that climbing. By the way, we can use the phrase to go downhill when we're not talking about walking at all. We can say that something is going downhill if it's getting worse. Nothing bad has happened to me, so I say, hello, Coogee Beach. I've made it. The sun is just setting over the ocean, and it's truly beautiful. Well, I've really enjoyed my walk and all the different kinds of walking that I have described. Hiking, strolling, power walking, climbing, trudging, strutting, and toddling. Perhaps you can try these different walks one day too.
This was the SBS Learn English podcast. Subscribe so you don't miss an episode, or reach out on Facebook. We are SBS Learn English.
SBS радиогийн Монгол хэл дээрх хөтөлбөртэй хамт байсан танд баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн пүрэв гарагт 2 цагт эргээд уулзцгаая. Түр баяртай.
Сарын турш би байхгүй Улаас болж ирэхгүй явсан даа.